Deyip Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 31 ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gaýtgaça maglumat bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Türk hökümeti ara komissiýasynyň nowatdaky maslahaty açyldy. Şuň Gürgistanyň suwdy özbek asyllı tanymal biznesmen Kadirjan Batyrow ömürlik türme tutulugyny bermek barada ozalky çykarylan hökümi öz gücünden aldyrdy. Galagistanyň hökümeti ýurdun jana özen şäherine dekabr aýyna giýrilen adatdan naşary ýagdaý düzgünini şuň ýatyrdy. Şuň Orsiýetde humarly oýunlaryň biznesine edilen galplyklar bilen baglanjykly 14 sany prokuratura işgärti tutsak edildi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunly bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Türk hökümeti ara komissiýasynyň nowatdaky maslahaty açyldy. Dünkü başlanan maslahat şu hem dowam etdi. Bu maslahata Türkiýe tarapyndan bu ýurdun iqtisadiýet ministri Zafer Çaglyýanyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli delegasiýa gatnaşdy. Maslahatda taraplar Türkmenistan bilen Türkiýanyň durly urlar boýunça özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek meselelleri barada pikir alyşdylar. Hususan maslahatda sowda iqtisady, ýangyç energetika, oba hojalygy, gurluşyk we tekstil sanagaty bu näkä hyzmatdaşlyklaryň aýrysyn üns merkezinde bolanyny habar berilýär. Dün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň ýörüçe delegasiýasy bilen duşuk geçirildi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň konsulluk gullugy boýunça departamentiniň direktori Andrei Karlovyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen geçirilen bu gepleşikde iki ýurdun gatnaşyklarynyň dürli uğurlary, şol sanda konsulluk hyzmatlary we wiza düzgünleri baradaky meteleler hem ara alyp maslahatlaşyldy. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda goşa raýatlylyk we Orsiýetiň raýatlarynyň hukuklary bilen bağlanşyklı meseleler davalı meselelerden biri olmagyna galýar. Şuň Gürgistanyň Jalalabad oblastynyň suwdy özbek asyllı tanymal biznesmeni Kadirjan Batyrow ömürlik türme tutulugyny bermek barada ozalky çykarylan hökümi öz gücünde galdyrdy. Kadirjan Batyrow garşy ozalky hökümi geçen ýylyň oktýabrynda Jalalabad şäheriniň şäher suwdy çykarypdy. Gürgistanyň suwdy häzirki wagtda Şwetsiýada botgunlukda ýaşaýan Kadirjan Batyrow 2010-njy ýylda ýurdun Gunorta regionyny separatistik propaganda ýaýradanlykda etnik düşmançylygy öjükdürenlikde we yerli özbekler bilen gırgırların arasında etnik çakınışıkları gurnanlıkta ayıplayar. Kadirjan Batyrow'un özü, özünün bu cenayeti işlerine dahilli değerliğini aydıp bunu ret ediyar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Gadagistanyň hökümeti ýurdun jana özen şäherine dekabr aýyna giýrilen adatdan naşary ýagdaý düzgünini şugun ýatyrdy. Habar agentliklerinin maglumatyna bu şäherdäki goşmaçy howpsuzlyk güýçleriniň şäherden çykarylandygy ýöne polisiýanyň ýagdaýa heniden berk gözlegçiligi diýeni gaýdylýar. Jana özen şäherindäki adatdan naşary ýagdaý düzgünini dekabr aýyna bu şäherde 16 adamyň ölümine getiren halk çykyşlarynyň ýeri bilen giýrilipdi. Jana özen şäherindäki gargançylyk bilen baglanşykly ýakynda bir näçe polisiýa ofitserine garşy cenayet işinin gozgulandığı haber verildi. Düýnüň Işlik Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama bilen Gürjistanyň Prezidenti Mikhail Saakashvili Aktamda özara gepleşik geçirdiler. Bu duşukda ara alyp maslahatlaşylan meselelerin hatarına Birleşen Ştatlar bilen Gürjistanyň arasynda erkin söwda gatnaşygyny ýola goýmak meseleti hem boldy. Prezident Obama şular ýaly erkin söwda gatnaşygynyň iki ýurdunda bähwidine boljakdygyny bellädi. Mundan naşary ol NATO-nyň agdaty bolmagy ugrunda Gürjistanyň edýän tagallalaryny da özüniň gollaýanlygyny nagtady. Şuň Orsiýetde humarly oýunlaryň biznesinde edilen galplyklar bilen baglanşykly 14 sany prokuratura işgärti tutsak edildi. Moskwanyň şäher prokurory Aleksandr Anikin bu iş boýunça geçirilen dergow işlerini girlin ýagdaýda humarly oýunlaryň biznesini ýola goýan we her aýda 10 milyon dollar töweregi girde jalýan jenayet toporunyň üstüniň açylanyny aýtdy. Ol bu jenayetçi toporun erkin iş alyp barmagyna prokuratura işgärleriniň de rolunyň uly bolanyny mälim etdi. Geçen ýyl Universitetin Federal Hopfizlik Kulluğu, Ortiyatın 15 tane şehrine humarlı oyunların biznesine kontrollü gediyen toporların üstünün açılanlığını haber veripti. İran'ın yadro nokotlarına sapar eden BMG'nin yadro ekspertlerinin üçünlük saparı şuğun tamamlanıyor. İran'ın Dışişleri Ministri Ali Akbar Salihinin bu toporun İran'a saparının mühletini uzaltmağa tayyardığını aydınlığına da karamazdan ekspertler toporu şuğun İran'a saparını tamamlayanlığını mealim etti. BMG'nin bu toporu İran'ın yadro programmasının harbi maksatları mı ya da parakasılıklı maksatları eğer yandığını anıklamak ve burada fakt toplamak misiyatı bilen tekrana varıptı. İran'ın Dışişleri Ministri, BMG'nin ekspertlerinin eden bu safarının İran'ın yadro programması boyunca gün vatar bilen arasındaki devam edip gelen tartınlığı koğuşudur deyip umid edeceğini aydı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağladığın mühim haberler bilen tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim.